Geplier Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2018 yılın 26 Mart heptanın duşenbe günü. Efirde haberler gündelügeyim. Şunki programımızda. Türkmen resmileri parlament saylovlarında iladın 90'dan qovraq prosentinin ses verenligini ıqdan ediyarka yerli sençiler ses vericilerin aktivliginin gözü ilmenligini ediyarlar. Türkmenistan'da 10 bitçiliği sebepi ilada arasında cövün uğununa talavatlar ve belik maklumatları dinlepilersiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozal teyazilikleri dinlen oların mazmunu lensidi. Men gözel Hudaiberdi vatanış ediyarım. Aqtam 26 martda prezident Donald Trampın Orsiyadın 10-larçı Antau agentini Birleşen Ştatlardan çıxarmağı ve Orsiyadın Seattle şəhərindəki ilçixanatını yapmağı tavşıranlığını aytdı. Orsiyadın xəbər agentlikləri Birleşen Ştatlardan çıxarılan Orsiya diplomatlarının sayını 60 adım deyib görkəzdilər. Bunun bilen bir vaxtda Germaniyanın xəbər veriş serişteleri bu yurdun Britaniyada önkü Orsiyadlı gizliyin agentin zəhərlənmə ulan bağlılıqda 4 sani Orsiya diplomatını çıxarılanlığını xəbər verdilər. Мының оңыз ерасында Польшаның ө 3 Балти дөвлетінің дәсірешілер министерліктерінің Орсиядың бұйыртларды ақы елчілеріне сөхөттершілігі чағырындығы мәлім болды. Орсиядың хабар агентліктерінің 26 мартта Диордың әнцемен дипломатына салғыланып яйрадан мағлуматында елчілерің чағырылмағының себеплері мәлім еділмеді. Бұяда Европа білелешігінің ағдай ұртларының Британияда өңкі Орсиядлы гізлен агентің зәхәрленмегіне жоғап өкмінді. Орсиядың дипломатларына юрттан чықармағы таярлық көрен вақтыны ғабат келді. Орсиядың өңкі гізлен агенті Сергей Скрипал ө оның ғиды Юлия 4 мартта Солсбери шәһәрінде хушсыз тапылыпты. Британия Скрипал 2-нче жаһан урышы дәуірінде өндірілген харви хасапланылған мадданы уланып зәһәрлемекте Владимир Путиннің хөкіметін айыплайар. Британияның ресмилері хүжімін арқасында Москваның дұран болмағының өрән әктималлығын айттылар. Бұчақламаны Европа бүлелешігінің ресмилері хем қайтылады. London Skripal'ın zehirlenmegine joğap hükmünde 23 sani Orsiya diplomatını yurttan çıkardı. Moskva hem 23 Britan diplomatını Orsiya'dan çıkarmak arkalı buna joğap berdi. Orsiya'dan adatın dışar yağdaylar oyuncu kulluğu Sibir'de Sevda merkezinde olan güçlü yangında adından 64 adamın vefat olanlığını haber verdi. Orsiya'dan Kemerova şehirinde 25 Mart'ta olan yangında helak olanların gözlüğü devam ettirler. Pidaların sani artıyar. Yine 10-larçı adam yitirim boldı. Kemerova regionunun gubernatörü Aman Tuleyev, yangında vefat olan adamların maşgalalarına 1 milyon rubl, yani 17,5 milyon Amerikan doları möçüründe kompensasiya berilceğini aytdı. Yangının sebepleri destine məlum edilmedi. Hakimiyetler derinəvə başladı. Orsiyanın premier ministri Dmitri Medvedev, sağlık ministrine Kemerova şehrine barmağı ve yaralanan adamlara kömeği yolu koymağı tavşırdı. Orsiyanın paytaxtından 3000 kilometre uzaklıkta yerleşen Kemerova, mağdan önümçülüğün amalaş Ширян регионының сенағыт шәһәридер. Иран Бирлешен Штатларының президенты Дональд Трампның Бирлешен Милләтләр Урамазындагы өңкү илчесе Джон Болтонның милли хопсылык буенча кеңешчесе вазифасына билеме карарын тәнкыйд итте. Иранның юқоры дәрәҗәле рәсмиси Трампның бу карарын масхарачылык ва Вашингтонның Теһранның хөкүмәтенә агдырмак эшлегенең аламаты дип атландырды. Болтонның матбугат вәкиле Иранның бәяناتын әйрәт итеп, аны пропаганда дип атландырды. Иранның милли хопсылык буенча баш секретары Али Шамхани үз бәяناتында Болтының 2017 жылда юрдың дашында ерлешен ве хөкіметі ағдырмағы чағырыш еден Иранның оппозицион партиясының душы шоғына қатнашанлығыны беледі. Ярым ресми фарс тезіліктер агентлігі Шамханиның күч әгірдінің мүлі хопсылық кенгіштесінің террорчы топырдын қазан жетмегі ұттан түші меселесідір деп 25 март айданлығыны хабар берді. Мағлуматты Иран ресмесінің өз айданларына делил кетіренлігі ағдалмады. Иранның оппозицион партиясы Болтоным яды Бірлешен Штатларының башқа ресмилеріні мали ілештіренлігі хақында айдыландары ерет етті. 26 мартта Өзбекстанның пайтақтында Уғанстан ойынша халқары конференциясы кечірілер. Дашкенттегі дұшуға дүнияның 20-ден қорақ юрдының шол санды Бірлешен Штатларының Европа білелешігінің Пәкістанның Иранның Қытайың ой Меркізі Азияның 5 юрдының өкілері қатнашарлар. Конференцияда Уғанстанда қипарағатшылық процесі, терроризма хем неша қаршы көріш, ой регионал қызметташлығы ары алынып маслахат еділер. Дашкенттегі конференция 28 февралды Уғанстанның пайтақтында кечірілген қабыл процесінің давамы болып Дурьяр, шунда Уганстанның президенті Ашраф Гани Талибан белән парахатчылыклы гепләшекләре шертсез кечермәге тәклиф итте. Үзбекстанның пайтахтындагы Чара Бирлешен Штатларының дәүләт секретарының сиясәт мәсьәләләр буенча орынбасары Томас Шеннан катнашыр. Шеннанның Үзбекстанны идеяне 3 көнлек сапарының дәвамында президент Шавкат Мирзиёев ва дәшәр эшләр министры Абдулазиз Камилов белән душмагына карашылар. Хөрмәтле радио дөңгәйчеләр, сез гүнең кәбер тәҗрибәләре белән таныш булдыгыз, без гепләшегебезне дәвам иттерәбез.